რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გელდება ჩვენი გადაცემები, გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. პრაღაში ერთმანეთს შეხვდნენ საქართველოსა და ჩეხეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრები. სირიის მთავარი ოპოზიციური გაერთიანება შეხვედრებს მართავს საუდის არაბეთში. უნგრეთიდან იტყობინებიან, რომ სერბიიდან ტოლველთა დიდი რაოდენობა შეეცადა ამ ქვეყნის საზღვრების გადაკვეთას. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი პარლამენტს დღეს წარუდგენს ევროკავშირთან ურთიერთობის რეფორმის შესახებ საკუთარ იდეას. ამ და სხვა ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. საქართველოსა და ჩეხეთის პრემიერ-მინისტრებმა პირისპირ შეხვედრა გამართეს დღეს, რომლის დროსაც ორ ქვეყანას შორის პოლიტიკური და ეკონომიკური ურთიერთობების გარშემო იმშელეს. შეხვედრაზე გიორგი კვირიკაშვილმა და ბოჰუსლავ სობოტკამ განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილეს საქართველოს ჩეხეთის ეკონომიკური თანამშრომლობის გაძლიერების პერსპექტივებზე. ორი ქვეყნის მთავრობის მეთაურებმა განიხილეს ორმხრივი თანამშრომლობის კუთხით გადადგმული ნაბიჯები და თანამშრომლობის პერსპექტივები სხვადასხვა სფეროში. ჩეხეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრმა საქართველოს პრემიერ სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესში სრული მხარდაჭერა გამოუცხადა და რეფორმების განხორციელების კუთხით მიღწეული შედეგი დადებითად შეაფასა. გიორგი კვირიკაშვილმა ბოხსლავ სობოტკას მასპინძლობისთვის მადლობა გადაუხადა და საქართველოში მიიწვია. აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქ ლვოვში რუსეთის სბერბანკის ოფისს ცეცხლი გაუჩინეს. 21 თებერვლის ღამით მომხდარი თავდასხმა წინადადგა მცდელობას ხანძარი გაეჩინათ სბერბანკის სხვა ოფისისთვის ლვოვში. ლვოვის ადგილობრივი ტელევიზია ეტყობინებოდა, რომ უცნობმა პირებმა თვითნაკეთი აალებადი ბომბები ესროლეს ბანკის ფილიალებს. ერთი ოფისი დაიწვა, მეორეში მეხანძრეებმა შეძლეს ცეცხლის ჩაქრობა. ლვოვის თავდასხმები მოხდა ერთი დღის შემდეგ მას მერე, რაც კიევში უკრაინულმა ნაციონალისტებმა აღნიშნეს საპროტესტო გამოსვლების ორი წლის თავი. სირიის მთავარი ოპოზიციური გაერთიანება, ეგრეთ წოდებული მოლაპარაკების უზენაესი კომიტეტი, შეხვედრას მართავს საუდის არაბეთში. ამ დროს ამერიკის შეერთებული შტატები და რუსეთი აგრძელებს მცდელობებს ზავს მიაღწიოს სირიის კონფლიქტში. კომიტეტის წარმომადგენელმა მონზერ მახუსმა თქვა, რომ შეხვედრები 2-3 დღეს გასტანს. სირიის თაობაზე ამავე დროს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ 140-ზე მეტი ადამიანი მოკლეს ამ ქვეყნის იმ არეალებში აფეთქებების შედეგად, რომლებსაც მთავრობა აკონტროლებს. თავდასხმები საკუთარ თავზე აიღო ისლამურმა სახელმწიფომ, ექსტრემისტულმა გაერთიანებამ. საუდის არაბეთში სასამართლოს წინაშეა 32 პირი, მათ შორის 30 შიიტთა უმცირესობის წარმომადგენელია. ბრალდებულებს შორის არიან ირანელები და ავღანელები. მათ ბრალად წაუყენეს ჯაშუშური ქსელის შექმნა, ქვეყნის ეკონომიკური ინტერესების საბოტაჟი და სხვა. ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის დიპლომატები თვლიან, რომ იუგოსლავიის ყოფილმა რესპუბლიკა მაკედონიამ არ გააკეთა საკმარისი იმისთვის, რომ ჩაეტარებინა სარწმუნო საპარლამენტო არჩევნები, რომელიც აპრილისთვისაა დაგეგმილი. გარდამავალი პერიოდის პრემიერ-მინისტრ დიმიტრიევს ევროკავშირის ელჩმა ორავმა და შეერთებული შტატების ელჩმა ბეილიმ ერთობლივი წერილი მისცეს, რომელშიც ეთანხმებიან ვითარების შესახებ ოპოზიციის მიერ გამოთქმულ შეფასებას. 22 თებერვალს უნგრეთი იტყობინებოდა, რომ კვეთრად გაიზარდა იმ მიგრანტთა რიცხვი, რომლებიც არალეგალურად ცდილობენ გადაკვეთონ ამ ქვეყნის საზღვარი სერბიის მხრიდან. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი დღეს პარლამენტს წარუდგენს შეთანხმებას ევროკავშირთან ურთიერთობის რეფორმირების შესახებ. მას იმედი აქვს, რომ მხარდაჭერას მოიპოვებს თავის კამპანიაში, რომლის მიზანია ბრიტანეთი ევროკავშირში დატოვოს. ეს იყო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში, იწყება 17 საათზე. ახალი ამბების შემდეგ 18 საათამდე ვართ ეთერში. მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა. ტატო ჯინჯიხაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გადაცემა კი დღეს მთლიანად ეძღვნება სტუდენტთა საერთაშორისო დღეს, რომელიც გუშინ 17 ნოემბერს აღინიშნა მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში და აღინიშნა საქართველოშიც. მე გადავხედე მედიას, გადავხედე ქართულ პრესას და საბჭოება დარჩა, რომ სტუდენტები ძირითადად გუშინ ერთობოდნენ. თუმცა სტუდენტთა საერთაშორისო დღე, ეს არის დღე სტუდენტების პრობლემებზე საუბრისა, დისკუსიისა. და დღეს სწორედ სტუდენტების პრობლემებზე ვისაუბრებთ თავისუფლების ერთ საათში. ჩვენი გადაცემის სტუმრები იქნებიან ილიას სახელობის უნივერსიტეტის სტუდენტები და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის სტუდენტები. ცოტა ხანში შემოვლენ ისინი სტუდიაში, მანამდე კი მოუსმინოთ მუსიკას. გრძელდება გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. უბრალოდ ვიწყებთ გადაცემას, რომელიც როგორც უკვე თქვი დასაწყისში, სტუდენტების მსოფლიო დღეს მიუძღვენით მოგვეცა საბაბი, უბრალოდ იმისათვის, რომ სტუდენტები ყოფილიყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები და დავიწყეთ ილიას უნივერსიტეტით. ჩვენი სტუმრები არიან ავთო ინასარიძე და გიორგი კობახიძე, გიორგი ჩემგვერძეზის და ავთო, და საუბრობთ ილიას უნივერსიტეტის სტუდენტებთან. ესე იგი, ეს დღე სტუდენტების დღე აღინიშნება მგონი 46 წლიდან და აღინიშნება მას შემდეგ ეს რაღაცნაირად პატივი გამოხატეს სტუდენტებმა ჩეხის სტუდენტების მიმართ რომლებმაც პრაღაში 39 წელს ანტიფაშისტურ მიტინგში მიიღეს მონაწილეობა და ისინი დახვრიტეს როგორ აღინიშნება დღეს ახლა უყვებოდი ზუსტად ავთოს და გიორგის მაგალითად ერთ-ერთი უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტებმა ასტროლოგი მოიწვიეს და ფრენბურთში მატჩი გამართეს და რასად როდის თამაშიც თითქოს პრობლემები არ იყო სინამდვილეში ამ დღეს მაინც რომ ისაუბრონ ადამიანებმა იმაზე რაც აწუხებთ და არა მხოლოდ გაერთონ შეიძლება ასე ითქვას პრინციპში ამაზე პასუხს აგებს თვითმართველობები სტუდენტების ხო ილიას უნივერსიტეტში არის ასეთი
რა თქმა უნდა ყველგან არიან
ყველა უმაღლეს სასწავლებელში და რა ევალებათ მათ ფრენბურთში
ხო თვითონ რასაც აკეთებენ ესა თითქოს მართლა არანაირი პრობლემა არ იყოს ფრენბურთით კავდებიან და გაუგონარი რაღაცებით არადა უამრავი პრობლემა არსებობს ჩვენ გარშემო ელემენტარული განათლებას ვერ ვიღებთ რა განათლებასაც უნდა ვიღებდეთ იმის რა ვიცი მეათედი რო ვთქვა მეათეც ვერ ვიღებთ რო ვთქვა მართალი ვიქნები ალბათ და ფრენბურთი გაუგონარი ამბავი არის რომ ამ დღეს საქართველოში ამ სიტუაციაში ვიღაცები ფრენბურთით
და განათლებას რო ვერ იღებთ ესე იგი ვის დავაბრალოთ
ხო, ვისაუბრავ, რა ჩაფიქრდი? ეს თვითმართველობის პრობლემა რამდენად არის, არ ვიცი.
ხო, ეგ არ არის.
არა, არის. ანუ თვითმართველობას არ ეხება ეს. თვითმართველობა
საგანმანათლებლო პროცესებში უნდა იყვნენ ჩართული, მაგრამ
ხო, ნუ ეს კონცერტები, ფრენბურთის ჩემპიონატი და მსგავსი ღონისძიებები ძალიან ისეთი სიმპტომატური არის, სულ კეთდება ეს და
საჭოთა დროიდან
თვითმართველობის როგორც ინსტიტუტის კრიტიკაც შეიძლება, მაგრამ აქ ჩვენ თანაფორმითაც არის, ეს არის სრულიად გაუგებარი, ეს არის დაახლოებით აი პარტიული პოლიტიკის პროტოტიპი განათლების სფეროში, რა ყველა ამ კომპონენტით, რა პოპულიზმი, რაღაც იაფასიანი მოსყიდვა კორპორაციული ნომრებით სტუდენტების, პოლიტიკური თეოლოგია, აი უკანასკნელი ამბავი რო გავხსენოთ სკანდალური.
ხო, ეს ილიას უნივერსიტეტის საერთო მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ისე წარმოადგენს ეს ფაქტი თითქოს სტუდენტები, ნუ კითხვა სტუდენტების ნაწილიო, მაგრამ მაინც ამ ბევრი ასე თulis რომ სტუდენტები გამოვიდნენ ამ ნახატის წინააღმდეგ.
ეს თვითმართველობის ლეგიტიმაციისთვის გაკეთდა და რა თქმა უნდა
რეალურად მანდაც პატარა ბიუროკრატებ მამოიღეს ხმა თვითმართველობას გულისხმობრო თითქოს ეს სტუდენტებმა აღიქვეს როგორც შეურაცხყოფად, მაგრამ პირადად ჩემთვის როგორც სტუდენტისთვის ის ვიღაც ბიძები რომ მოვარდნენ უნივერსიტეტში გაცდილებით უფრო შეურაცხყოფელია და ეს მათი ჩარევა ამ საგანმანათლებლო პროცესში, ამ სამეცნიერო კვლევით პროცესში გაუგონარი არის ჩემთვის და საწყენია რომ სტუდენტებს არ გქონდა ამაზე ადეკვატური რეაქცია.
და საწყენია შეიძლება ისიც რომ სტუდენტებს არ მიეცა საშუალება თვითონ სტუდენტებს რომ მათ გაეცათ პასუხი, შეიძლება ეს.
ხო, მაგას გულის.
ხო. მაგრამ როგორ უნდა მომხდარიყო ეს?
ჩვენ რა თქმა უნდა გამოსულიყავით და პირდაპირ გვეთქვა, ანუ ჩვენ არავის არაფერი დასამალი არ გვაქვს და არავის არ გვცხვენია, ხო? პირიქით. უნდა ამოგვეყო ხმა და უნდა დაუცხრებლად ამოვიღებთ, რა თქმა უნდა.
ისე საინტერესოა, აი თვითმართველობა რო ქვია, ხო? ისე რო ვთქვით, გადმონაშთია თქო, ყოველთვის ასეთი ორგანოები, ასე ვთქვათ, უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ინტერესებს გამოხატავდნენ ხოლმე. მე მგონი ამ შემთხვევაში ასე არ მოხდა. თუ მოხდა
სრალი ადმინისტრაციის არა პირიქით ხშირ შემთხვევაში დაპირისპირებულები არიან ადმინისტრაციასთან, იმიტომ რომ თქვათ რამდენი ეხლა ნაკლებად შეიძლება ითქოს, მაგრამ რამდენიმე წლის წინ ეს თვითმართველობაში ყოფნა იყო თქვათ ინიციაცია, შემდეგ დიდ პოლიტიკაში წასვლა იყო რაღაც კარიერული ტრამპლინი. თესეულში ყოველ შემთხვევაში ესე იყო რამდენიმე წევრი უფრო მაღალ თანამდებობებზე თვითმართველობის შემდეგ.
კი, მაგრამ ვერ გაიკეთებდნენ კარიერას თუ იმ წლებში რექტორატთან ცუდი ურთიერთობა ექნებოდათ.
არ თუ საბჭოთა კავშირის გულისხმობთ, კი შეიძლება ეს თვითმართველობის ეს ფორმა არის ბოლონიის პროცესის ნაწილი
და უნდა იყოს. ხო, ანუ
არა, მე არ ვიტყოდი რომ უნდა იყოს წარმომადგენლობითი დემოკრატიული
თვითმართველობის წინააღმდეგი ვარ, როგორც ხედავ გიორგიც და მეც ფიქრობ, რომ თვითმართველობა არ უნდა არსებობდეს.
ანუ რა უნდა არსებობდეს?
ყოველ შემთხვევაში ამ ფორმით არ უნდა არსებობდეს.
ალბათ ბოლონიის პროცესი ამას გულისხმობს, რომ სტუდენტები რაღაცნაირად უნდა გაერთიანდნენ რაღაცისთვის.
ორგანიზების მომენტი არ არის ბოლონიის პროცესის ჩანაფიქრი, ასე ვთქვათ, იყო წარმომადგენლობითი დემოკრატია და ჩვენ თვლით, რომ ჩვენ თქვა ჯგუფები ილიაუნიში იგივე თესეურში რომ უნდა იყოს რაღაც ჰორიზონტალური ველი არსებობს სხვადასხვა ჯგუფები უნივერსიტეტში არიან დამოუკიდებლად სტუდენტების რომლებსაც შეუძლიათ რომ პირდაპირ კავშირი ჰქონდეთ ადმინისტრაციასთან და არ არის საჭირო თქვა მათი პროექტების გატარება კიდე ერთ ბიუროკრატიულ ცენტრში და ამის შემდეგ თქვა
ქვემოდან წამოსული ინიციატივებს უნდა ჰქონდეს მეტი ყურადღება
გავიგე აი სწავლის პროცესით დაიწყო ლაპარაკი ავთო რომ არა გვაქვსო საშუალებაო და აღარ ჩაგეძიეთ რა გულის
ეს იცით როგორი მე მაგალითად პირადად მე შეიძლება ძალიან გამიმართლა იმიტომ რომ საინტერესო ლექტორების წრეში მოხდი ლიონში მაგრამ არიან სტუდენტები აი მაგალითად სოხუმის უნივერსიტეტში მინდოდა ჩანაწერი მომეტანა მაგრამ არ გამოდის და სადაც სტუდენტს ეუბნება ლექტორი რომ ჰომოსექსუალებს ელენთა არ აქვთ და ეს ლექტორი არის ფიზიოლოგიის ლექტორი და ასეთი რაღაც ხდება დღევანდელ დღეს უნივერსიტეტში. მე არ შემიძლია ხა მე კი რაღაც ფილოსოფი ვარ იქ რაღაც მშვენიერი ლექტორი მყავს ფილოსოფიაში ვსწავლობდა ეს ძალიან მაგარია მაგრამ არ შემიძლია რომ იმაზე გავჩუმდე ხო? ის სტუდენტები რეალურად რა ვიცი დეგრადირდებიან.
და იმ სტუდენტმა რომაც ეს ჩაიწერა უბრალოდ ჩვენ არ უკვე უფლება ფარული ჩანაწერები გავუშვათ ეთერში თორე პირადად მე სიამოვნებით. მე ეს ვიმან რა როლი შეასრულა მიკროფონი მიიტანა ჩაიწერა და მოგცა თქვენ ანუ რეაქცია არ ქონდა ამაზე
მე მქონდა რეაქცია მაგრამ თვითონ უნდა იყოს აუცილებლად უნდა უნდოდეს რომ ეს საჯაროდ გავა ისმოდეს ეს ამბავი ხო და განიხილა გავიკოთ ხალხ საზოგადოებამ გაიკოს რომ ესეთი პრეცედენტი არსებობს ადღაცეს და ეს არ არის ეს უბრალოდ ერთი ლექტორი არის მაგრამ რეალურად ბევრი ასეთები არიან, ბევრი ასეთი ლექტორი არის, ვინც საოცრად არაადეკვატურ რაღაცებს ამბობენ, თუნდაც თავიანთ სფეროში და ეს ლექტორები არიან წლებია უკვე და ასწავლიან სტუდენტებს, მოძღვრავენ, არ ვიცი რა ვიცი, ქადაგებას გავს ხოლმე ხშირად მათი ეს ლექციები და ამას უნდა მიექცეს ყურადღება. და ერთ რაღაცსაც მინდა ვთქვა, ალბათ ისეც გითხავთ, მაგრამ კიდე არის, ანუ ზუსტად ამ თემაზე აუცილებლად უნდა ვილაპარაკოთ ახალციხის ზუგდიდის რაღაც გორის იქ თელავის რაღაც სასწავლო და აი არ უნდა იყოს ესე ცენტრალიზებული რა როგორც არის გიორგიც ვილაპარაკებს
რეგიონებში როგორც მდგომარეობა არის
ახო მე პირადად ახალციხეს ვიცნობ და ახალციხეზე ვილაპარაკებ არიან უნიჭერესი სტუდენტები მე იქ რაღაც აქტივები მქონდა იდეა შევსწავლობდი კიდეც და ვიცნობ მათ და არიან არაფრით ანუ თავიანთი შესაძლებლობები არის ძალიან მაგარი ანუ შეუძლიათ მათ რომ ისწავლონ და ანუ თავიანთი ცოდნა ერთი სიტყვით ცოდნას მათ ცოდნას არ აქვს გასახანი ანუ და პირველ რიგში ცოდნას ვერ აძლევს უნივერსიტეტი იმიტომ რომ არიან აი 50 წლისწინაც რომ ლექტორები იყვნენ და ფილოსოფიაში რომ ნიცშე ვინ იყო არიციან და ფილოსოფიას ასწავლიან დაუშვათ და ესეთი მაგალითები არის ძალიან ბევრი და პირველ რიგში უნდა შეიცვალონ ლექტორები და უნდა მოხდეს ის რომ
შესაძლებელი არის.
კი, აუცილებლად
შესაძლებელი. არა, გეგულებათ ისინი ვინ შეცვლა.
მე პირადად შევსვლიდი, მე პირადად შემიძლია ხელდავადო აქ არ ვიტყვი ახლა რა თქმა უნდა.
ანუ პრობლემა და თავარი პრობლემა არის თქვენი აზრით ამაში.
მე
არ ვეთანხმები, აბარა.
თავარი არ ჩემი აზრით არის, მაგრამ უმნიშვნელოვანია.
აი უნივერსიტეტში, ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში მაგალითად სტუდენტებმა დააყენეს ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა, რომელიც ამდენი ხანია იბრძვიან, ეს არის ფასიანის სწავლება. ხო,
ეს არის როცა უნივერსიტეტის ეს პრობლემებზე ვლაპარაკოთ, არის ძალიან ზოგადად რო თქვათ, ესე ორი ფრონტი ხო არის, ერთი აი რაც
ჩამოსილი
პრობლემები
ეს სწავლის
სწავლის ხარისხი, ადმინისტრაციასთან და პირისპირება, ბიუროკრატიასთან, თვითმმართველობასთან და არის მეორე, რომელიც დაკავშირებული არის განათლების საერთო ხელმისაწვდომობასთან, ხო? ამ კუთხით მე არ მინდა რომ რაღაც რედუცირება გავაკეთო ამაზე, მაგრამ ეს გარკვეულწილად და არც იმას მომფრომ ეს ორი საცალკე საკითხი არის. ამ კუთხით რაც ხდება ბევრად უფრო თქვათ მისახედი არის ჩემი აზრით ამ ეტაპზე ვიდრე თქვათ ლექტორების გაგდება და
ბოლოს წინგს აიკითხავ თუ ცუდი ლექტორები ყავს მაგრამ ამ იმისაც რომ წიგნი წაიკითხო მშიერი არ უნდა იყო ხო იმისაც რომ აღიქვა და ალბათ მე ვფიქრობ რომ აი რეგიონები რაც ავთო თქვა აქ ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა ის არის რომ იმ ახალგაზრდებს არ აქვს საშუალება უბრალოდ ფინანსური საშუალება არ აქვს რომ თბილისში ჩამოვიდნენ და ისწავლონ და იცხოვრონ და იზოლებულნი არიან დაბალი ხარისხის ძალიან ცუცი თყოს ამოფაგამ არ ვიცი რადგან ნიჩე ახსენე უფრო დაბალი ხარისხის უნივერსიტეტებში ისწავლონ და გააგრძელონ სწავლა თუ ცდები გამოსცემ
კიდე ერთი მომენტი არის რომ რაიონში ანუ იმიტომ შევეხე ლექტორების თემას რომ სტუდენტებს რომელსაც აქვთ რეალურად ინტერესი ისინი უკლავენ ხო თუნდაც ფილოსოფია რო გაინტერესებს და ამას გეუბნებიან ნიჩეზე დაუშვათ არ უთქვამს რომ ქრისტე მოკვდა და შესაბამისად ვერც განიხილავენ რაი გულისხმა და ამ ტექსტს მთლიანად ხას უსვამენ გიკლავენ სწავლის სურვილს ხო ეგ ამნიშნალოვანი უნდა იყვნენ ლექტორები ვინც პირიქით და მე ვხედავ მაგალითად არის მაგის ბევრი მაგალითი რომ ლექტორი რომელიც საინტერესოა სტუდენტებისთვის ბევრი სტუდენტები შედიან და ვისაც აქამდე შეიძლება შეხება არ ქონდა რამე საგანთან ლექტორის ინტერესის გამო იწყებენ რაღაც მოსმენას ასე რომ აქვს მაგას დიდი მნიშვნელობა ჩემი აზრით პირველ რიგში რაიონებში მაინც რა თქმა უნდა
კეთილი ერთ-ერთი სერიოზული საკითხი ეს არის სტუდენტების როგორც მოქალაქეების შეიძლება ასე თქვას სიტყვა არ ვიცი აქტივობა იმიტომ რომ აქტივიზმი სიტყვა არ მეყვარს და მაგიტომ თქვი აქტიურობა და თუ არის ამის საშუალება უმაღლეს სასწავლებლებში თუ არის სტიმული სტუდენტებში.
ეს ისე გარკვეულწილად ისე თვითმართველობას უკავშირდება, იმიტომ რომ ეს პირველი ძალაუფლების ცენტრი არის ამ შემთხვევაში, რომელიც გაუცხოებას იწვევს, თქვა თქვი სოციალური საკითხების მიმართ სხვადასხვა. ისე ამ კონცერტებით და ასე შემდეგ. თითქოს აი ყალბიცნობიერებისგან მიყავს კოლექტიურად სტუდენტები. თუმცა, თქვა იგივე ილიონი, თესეო და ილიონი რო გავყოთ ერთმანეთისგან აი ახსენა ჩემ ამხანაგმა და იქაც არის თქვა აი იგივე ფილოსოფიას როცა სწავლობ თითქოს რაღაც სტერილური აკადემიზმი რომელიც მხოლოდ დეპოზიტურად ცოდნების დაგროვებაზე არის ორიენტირებული და თქვა არ უბრუნდება იქ რაღაც კრიტიკული ცოდნების წარმოება
კვლევას მე მახსოვს რომ ამაზე იყო სერიოზული თავა რომ ჩვენ უნივერსიტეტებში ლექციას ისმენ სწავლობენ მაგრამ არ იკვლევენ.
ხო, აი ძირითადად ალბათ ეგ ეხებათ ლექტორებს რომლებიც დიქტატებს ასხავენ ხოტბას დღემდე და ეს არის ილიაუნში.
ხო, მაგრამ როგორც გიორგი ამბობს მეთოდოლოგია ასეთი ის შეიძლება ძალიან რთული არის რა შეცვლა
მოწოდების ფორმებს.
ხო, ხო, ხედავთ ეს კოლონიის პროცესია.
არა, ეს უკვე უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ეს არის პასუხისგებლობა. აქტივიზმს რაც შეხება მინდა რომ ახსენო სოლიდარობის ქსელი რომელიც უკავშირდება სტუდენტების ეკონომიკურ პრობლემებს იმიტომ რომ ეს არის კამპანია თვითორგანიზების ქსელს და პროფესიონალების დაწყებული კამპანია რომელიც ორიენტირებული არის მომსახურეობის სფეროზე სწორედ აი მომსახურეობის სფეროში ძირითადად არიან დასაქმებულები ახალგაზრდები რომლებიც რეგიონებიდან არიან ჩამოსულები ვერ ხდიან ბინის საკვების მგზავრობის ფულს და
ანუ სტუდენტები თავად ანუ ეს არის ბევრს უკვე
შეიძლება სტუდენტები და შეიძლება ადამიანები რომლებსაც უნდათ სტუდენტობა თუმცა არ
მიიღო არა როცა ამოძრა ვას შეუერთდნენ სტუდენტები და სოლიდარობა გამოხატეს ბევრს გაუკვირდა ეს და ნუ ჩათვალეს მაინც რომ არ მკითხეს კიდეც რომ ეს დისტანცია ეგონათ რომ უნდა ყოფილიყო ანუ ვთქვათ მაღაზიის გამყიდველსა და უნივერსიტეტის სტუდენტ შორის ბევრი ვერ ხვდებიან უნდა გაუგოთ ამ ადამიანებს იმიტომ რომ ჩვენ მაინც სხვა თაობა ვართ საბჭოთა თაობა ვართ და ძნელია არიციან ძნელი ამის გაგება რომ სტუდენტი შეიძლება მუშაობდეს მაღაზიაში დღეს
აი აქ რაც რამაც იმოქმედა ძალიან და მეტყობა საზოგადოებას აქვს შენარჩუნებული მგზობელობა უშუალოდ აი მსხვერპლების მიმართ, იმიტომ რომ სოლიდარობის ქსელში უშუალოდ პირდაპირ ჩართულები არიან ეს ადამიანები დასაქმებულები, ვიდეოებს ვიღებდით და აი ამ ვიდეოებმა ძალიან იმოქმედა და გარკვეული საზოგადოებრივი მხარდაჭერა მოიპოვა.
კი, გავიგებ, მაგრამ აი იგივე პრინციპში სწავლის ხარისხი და სამოქალაქო აქტივობა ეს გადაჭეჭულიც არის. მე მახსოვს, რომ უნივერსიტეტში ფაქტიურად ეს ლაბორატორია რო შეიქმნა მოძრაობა დაიწყო აი თარგმანთან დაკავშირებით, ხო, პირველი, არც სწავლობდით თუ არა?
მე არ სწავლობდი.
ხო, პირველი პრობლემა იყო თარგმნა, რომ არ არის ტექსტები ქართულ ენაზე სტუდენტები ხო და არ გადაწყდა ეს პრობლემა ილიაუმშიც იგივეა
რა თქმა უნდა არის ტექსტები საერთოდ ქართულად ილიაუმი რაღაცას მაინც თარგმნის მაგრამ განსხვავებას მაინც შეხება აქვს თესეუს უნივერსიტეტთან და არ არის დიდი განსხვავება ორივეგან მაგფრი უდესი პრობლემა არის კითხვა
ზუსტად ეგ არის რომ სწავლის ხარისხი და აქტიურობა ანუ ამ ადამიანებმა დაიწყეს აქტიურობა პირველი პროტესტის საბაბი იყო სწავლის ხარისხი სწორედ სწავლაზე საუბრობდნენ ისინი ხო
ჩვენ
გავიმიჯნოთ მე მგონი
ჩვენი სამოქალაქო აქტივობა რა თქმა უნდა პირველ რიგში უნდა განიხილავდეს და უნდა მუშაობდეს იმ საკითხზე რომ იყოს განათლება უკეთესი და ეს საგანმანათლებლო პროცესი გაძლიერდეს. ჩვენი აქტივობა პრინციპის ძირითადად ამას უნდა მოიცავდეს, მაგრამ ამ ქვეყანაში ჩვენ სტუდენტებს იმაზეც აი თვით ორგანიზების ქსელი, ადამიანები, რომლებიც რა ვიცი, უმნიშვნელოვანეს რაღაცას აკეთებენ, აი ამ ესეც უწევთ სტუდენტებს რეალურად და ამ საქმის კეთებაც, რადგან მატერიალურ ეკონომიკურ პრობლემებთან პირდაპირ კავშირში, აი როგორც თქვენ ახსენეთ, ხო, პური გჭირდება რო იაზრონ, ესე ძალიან მარტივად რო ჩამოვიდეთ. და აი ეს აი ამ პრობლემებში გვიწევს ამ სხვადასხვა ფრონტზე გვიწევს ბრძოლა რა და მე ვხედავ ორივე საოცრებლობას, რა თქმა უნდა, ანუ ეკონომიკურიც უნდა აუცილებლად უნდა მოგვარდეს, რომ იყოს შედარებით უკეთესი შედეგი საგანმანათლებლო პროცესებში. თუმცა მაინც და მაინც პირდაპირ კავშირში შეიძლება არ იყოს.
და ბულს მინდა მაინც დავასრულო იმით, რითიც დავიწყეთ, ხო, აი ამ პროტესტით, რომელიც გამოიხატა ნახატის მიმართ უნივერსიტეტში და მე ვფიქრობ, რომ მაინც სამარცხვინოა, როცა ამას აკეთებენ სტუდენტები. უფრო გასაგები იქნებოდა ჩემთვის, უფრო ნორმალური, რომ ლექტორები, რომ სხვა თაობა არის, ბევრს არ ესმისეს და უფრო ნორმალური იქნებოდა ნამდვილად. ახალგაზრდები,
ანუ გადავარტყა, ეს არის ძალიან ისეთი გამოცდილი ბანალური ხერხი, რომ რომელსაც მე მგონი მაგალითს იღებენ ცოტა უფროსი პოლიტიკოსებისგან და იღენებენ ამ საკუთარ პოლიტიკურ სარჩული და საკუთარი ძალაუფლების ლეგიტიმაციისთვის.
თვითმართველობიდან მოხდა გიორგი, ხო, ეგ რეაქცია თვითმართველობიდან.
ანუ პოლიტიკური კარიერის შექმნისთვის.
ხო, პოლიტიკას მარტო პარტიულ სარგულის მოგვარო. მათი მქმედებების პოლიტიკური არის იმ გაგებით, რომ შედეგები აქვს პოლიტიკური, ხო?
ხო, ეს შესაძლებელია, რომ რაღაც აი ამ ნაწილმა, ნაწილის ტერორის ქვეშ იმყოფებოდა ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში საზოგადოება, შეიძლება პატარა ჯგუფების აღარ მინდა დავასახელო, იმიტომ რომ ისინი აქტიურები არიან, აგრესიულები არიან, არეზარებად და იბრძვიან, შეიძლება ასე ითქვას, მაგრამ აი მე ვფიქრობ მაინც, რომ სტუდენტები, პირველ რიგში სტუდენტები უნდა დაუპირისპირდნენ აკადემიურ სივრცეში შემოჭრას ნებისმიერ ადამიანს. თუმცა მე ვიცი რომ აკადემიური სივრცე ამავე დროს ღია უნდა იყოს და გამჭვირვალე, არც მეთანხმება არ უნდა დაიხუროს.
რა თქმა უნდა, გეთანხმებით, ამაზე იყო ერთი გადაცემა რეალური სივრცე, სადაც თესეოს აკადემიურ საბჭოს წარმომადგენელმა თქვა პირდაპირ, რომ დახურული კარის მიღმა უნდა წდებოდეს საკითხები და ეს არის ყოველთ მიუღებელი და რასაც იწოს ისით გამოცდილებას გვაქვს.
კი, ამიტომ მე პირადად ვარ წინაამდე კი იმის, რომ როცა იცით ამუბერო ეს ნახატი გამოიფინა ჩვენს შიდა სივრცეში და აკადემიურ სივრცეში და თქვენ რა საქმე არის რომ ამას აფასებთ, ესეც არ მომწონს პირადად მე, იმიტომ რომ რატომაც არა, შეიძლება ვიღაცას არ მოწონდეს და ეს აკადემიური სივრცეც ღია არის საზოგადოებისთვის, უბრალოდ ცივილიზებული სახე უნდა იყოს.
ხო, ხედავ შიშის ფაქტორს და მინდა რომ არეშინოდეთ სტუდენტებს რა და აი თვითმართველობის საერთოდ მე მგონი სტუდენტები არ აღშფოთებულან ისე როგორც ეს შეიძლება გამოჩნდა ამ ნახატის შემდეგ. ერთმა თვითმართველობის ერთმა წევრმა გააკეთა განცხადება, როგორც მე ვიცი. დიდი გამოხმაურება სტუდენტებისგან მე პირადად არ ვიცი.
უფრო მედია,
უფრო
მედია,
უფრო მეტი სოლიდარობას უცხადებ და ყოველ შემთხვევაში ჩემ გარშემო ვინც არიან სტუდენტები და ძირითადად მართლმადებელი ქრისტიანები არიან, უფრო მეტად სოლიდარობას უცხადებდნენ ლეო უკლებას.
გასაგებია.
თარგმანების მომენტზე დავამატებ.
კი ბატონო, ერთი წუთი გვაქვს სულ, ნახევარი წუთი.
ილიაუნში არის საინიციატივო ჯგუფი საპერეაუდე. გაბედე ცოდნას ნიშნავს საერთოდ, რომელსაც შექმნენ ეს ინიციატივები თარგმანზე და იგივე თქვა სწავლის ხარისხის გაუმჯობესების კუთხით საჯარო ლექციებს ატარებდა, ეხლა ზამთრის სკოლას გეკმავს ასე
შემდეგ. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა გიორგი და ავთო, გიორგი კობახიძე და ავთო ინასარიძე იყვნენ ჩვენი გარეთ ჩემი სტუმარი ეს ხო ილიაუნი, ილიას უნივერსიტეტი, ილიას სახელობის უნივერსიტეტი. ნინო როდონაია უკვე დიდი ხანია გვიცდის, ნინო წაგუკითხავს ახალ ამბებს, მოუსმენთ მუსიკას და შემდეგ უკვე ივანე ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის სტუდენტები იქნებიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მადლობთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის საქალაქო სასამართლოს უკვე ყოფილი თავმჯდომარე მომკახვლედიანი არ გამორიცხავს, რომ გაასაჩივრებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დღევანდელ გადაწყვეტილებას თანამდებობიდან მისი გათავისუფლების შესახებ. სააგენტო ინტერპრეს ნიუს ახვლედიანმა განუცხადა, რომ საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე კონსულტაციებს გამართავს, ხოლო მომკახვლედიანი შეხვედრებს ჟურნალისტებთან და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან გეგმავს. მომკახვლედიანი თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობიდან იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ მიზეზით გაათავისუფლა, რომ ის საქმეების განაწილებას ახორციელებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსგან დამოუკიდებლად, რაც დარღვევა. გადაწყვეტილებას მხარი დაუჭირა საბჭოს ყველა წევრმა გარდა პრეზიდენტის კვოტით არჩეული ვახტანგ ჭედლიშვილისა. დღეს პრაღაში გაიმართა ჩეხეთის და საქართველოს პრემიერ-მინისტრების ბოჰუსლავ სლობოდკას და გიორგი კვირიკაშვილის პირისპირ შეხვედრა. საქართველოს და ჩეხეთის პრემიერ-მინისტრების შეხვედრის შემდეგ გაიმართა ორი ქვეყნის სამთავრობო დელეგაციების გაფართოებული მოლაპარაკება. თავდაცვის მინისტრის ინა ხიდაშელის მიმართ მართველი კოალიციის წევრი მრეწველთა პარტიის ლიდერის გოგი თოფაძის ბოლოდროინდელ ბრალდებებზე ამ ეტაპზე საჯარო დებატებს წყვეტს რესპუბლიკური პარტია. მისი განცხადებით დაელოდება კოალიციის ფორმატში შიდა მსჯელობას, რის შედეგადაც მიღებული იქნება გადაწყვეტილება, რომელიც უზრუნველყოფს კოალიციის წარმატებულ ფუნქციონირებას და მის ადამფუძნებლო დოკუმენტში გაცხადებული პრინციპების დაცვას. თურქეთი და საუდის არაბეთი სირიაში არანერი სამხედრო ოპერაციის ჩატარებას არაპირებენ. ამის შესახებ დღეს განაცხადა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუ. მის თქმით, ნებისმიერი მსგავსი გადაწყვეტილება მიღებული უნდა იყოს ერთობლივად საერთაშორისო კოალიციის წევრი ქვეყნების მიერ, რომლებიც სირიაში აწარმოებენ ოპერაციას ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ.
Yeah.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი დღევანდელი გარეცემა მთლიანად სტუდენტთა მსოფლიო დღეს ეძღვნება რომელიც გუშინ აღინიშნა დიდი ზარზე იმით სხვა შორის საქართველოსშიც მაგრამ დღეს ჩვენ საუბრობთ პრობლემებზე სტუდენტების პრობლემებზე გიორგი არობელიძე და ნათია ქარჩილაძე არიან ჩვენი გარეცემის სტუმრები ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტიდან წინა ნაწილში გადაცემის საუბრობდით სტუდენტთა სხვა სამოქალაქო აქტიურობაზე და საუბრობდით თვითმართველობაზე და ისიც თქვით რომ წესით თვითმართველობის მისიაა ეს აქტიურობა ხო რამდენადაც მესმის და ახლა ხან გავიხსენეთ სწორედ საპროტესტო აქცია რომელიც უნივერსიტეტში თვითმართველობა მოუწყო ადმინისტრაციას და რექტორ როგორ დამთავრდა ეს ამბები ორი სიტყვით იქნებ გითხრათ თქვენ არ ახართ თვითმართველობის წევრები ხო ნუ აი გვერდიდან შევაფასოთ
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. მოკლედ თვითმართველობის აქციები დამთავრდა შემდეგნაირად, მოვიდა მინისტრი, რომელმაც რაღაც მედიატორის როლი ითამაშა, როგორც თავად ამბობენ თვითმართველობასა და უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია შორის, შეიქმნა რაღაც კომისია თუ სამუშაო ჯგუფი. ამ ჯგუფში წარმოდგენილები არიან თვითმართველობის წევრები, წარმოდგენილები არიან სამინისტროდან და წარმოდგენილები არიან უნივერსიტეტის ადმინისტრაციიდან და ანუ როგორც თავად ამბობენ ეს ჯგუფი მუშაობს იმ პრობლემების გადაჭრაზე, რომელიც დღეს უნივერსიტეტშია. თუმცა აქ აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ არ მიეცა სხვა არც ერთ სტუდენტს გარდა თვითმართველობის წევრებისა ამ სამუშაო ჯგუფში ჩართვის საშუალება, მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლოა თქვა სხვა ჯგუფები და სხვა სტუდენტები გაცილებით დიდი ხნის წინ საუბრობდნენ იმ პრობლემებზე, რომელიც უნივერსიტეტშია და აქ საუბარია მნიშვნელოვანია ასევე ისიც, ბოდიშინათია,
ხო,
მნიშვნელოვანია ისიც, რომ საფრთხე შეიძლება დაემუქროს ზოგადად უნივერსიტეტის ავტონომიას, ვინაიდან ანუ ამ ყველაფერმა ამ ყველაფერმა ამ პროცესებმა სამინისტროს მიცა უფრო მეტი ბერკეტი იმის, რომ უნივერსიტეტზე კონდეს კონტროლი და აი რაღაც იმგვარი სიტუაცია, რომ აი თქვენ ადმინისტრაციის მიმართ თქვენ სტუდენტებს არ მოწონხართ და მე ვიკისრებ ახლა რაღაც ფუნქციებს. ანუ არ ვიცი ჩვენ რაზე მუშაობენ, რა ხდება, მაგრამ გარედან ასეთი შთაბეჭდილება რჩება.
განსაკუთრებით აღსანიშნავია ის, რომ სტუდენტური თვითმართველობის პროტესტი გამოცხადა ისე თითქოს, რომ მთლიანი სტუდენტობის სახელით ლაპარაკობდნენ. და ეს იყო ყველაზე მეტად გამაღიზიანებელი, ყველაზე მეტად მაინც ის იყო ცუდი, რომ იგივე მოთხოვნები ჰქონდა ჩვენ სექტემბერში, თუმცა მინისტრი უბრალოდ გაიქცა და როცა რაღაც იერარქიულ კიბეზე რაღაც მაღალ ეშალონებიდან თხოვა, თქვა თვითმართველობა რაღაც მოითხოვა, მოვიდა და
შეუსრულა მე.
ანუ არ შეასრულა რაღაც
რაღაც დასრულდა მშვიდობიანად.
მშვიდობიანად დასრულდა, უბრალოდ ეს კომისია შეიქმნა და
მაგალითად პატარა ვიდეო ჩანაწერი ვნახე სრულიად შემთხვევით, ამ მინისტრი და სტუდენტები საუბრობდნენ ასეთ თემაზე, სტუდენტებში გულისხმობა შემთხვევაში თვითმართველობის წევრებს. მინისტრი ამბობდა შემდეგ ფრაზას, რომ იცით ბავშვებო, მე ნუ მოვთხოვთ და უნივერსიტეტს ნუ მოვთხოვთ წიგნების თარგმნას. ჩვენ უნივერსიტეტს მოვთხოვთ, რომ ინგლისური გასწავლოთ კარგად. ანუ ბუნებრივია თავისთავად იმაში ცუდი არაფერია, რომ ინგლისური ვისწავლოთ კარგად და აუცილებლად უნდა ვისწავლოთ, მაგრამ
სანამ ისწავლით,
როდესაც სამინისტრო ირიდებს პასუხისგებლობას იმაზე, რომ თქვათ მასალები იყოს ქართულ ენაზე, ცოტა ისეთი პოზიცია პირდაპირ მოდის ამ ჩვენ კონსტიტუციაში გვიწერია, რომ
კონსტიტუციაში წერია, რომ ბაკალავრიატის სტუდენტებს არ მოეთხოვებათ ინგლისურ ენაზე გარდა ქართულისა არ მოეთხოვებათ წაიკითხონ ის მასალები, რომლებიც ინგლისურან რუსულან სხვა ენაზე.
ვიცი, ეგ ძალიან დიდი პრობლემაა ლექტორებისთვისაც, იმიტომ რომ მთელი სიმძიმე მე ისევ ჩვენ საწყალ ლექტორებზე გადის, რომ ლექტორები ფაქტურად წიგნებს წერენ, როდესაც სტუდენტებს უხსნიან რამეს, მაგრამ ალბათ თავად მართლაც ადმინისტრაცია უნდა იყოს ამაში დაინტერესებული. ისე საბჭოთა დროსაც კი და მე ვლაპარაკობ აი სააკაშვილის დროსაც კი ხელისუფლება მიდიოდა უნივერსიტეტებში ფორმალურად, მაგრამ მაინც მიდიოდა და ხდებოდა სტუდენტებს და ეს შეხვედრები მეტნაკლებად იყო თავისუფალი. მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო, შევარდნაძეც კი უნივერსიტეტში რომ მიდიოდა, იქ რა თქმა უნდა არჩევდნენ სტუდენტებს, ვინ დაესწრებოდა, მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანი იყო საზოგადოებისათვის და ეშინოდა ხელისუფლებას. ყველაზე მეშინოდა მეტად ეშინოდა სტუდენტებს. ყველა ხელისუფლებას და მე მგონი თავ სოფლიოში ასეა. საქართველოში ასე არ არის. მეთახმები.
სხვათაშორის მე პირადად არ ვიცი ახლა.
ვის დავაბრალოთ ახლა ეს?
სიმართლე რომ თქვა შევარდნაძის დროს რა და როგორ იყო არ მახსოვს, მაგრამ აი ნამდვილად ვიცი. წინა ხელისუფლების დროს იგივე როდესაც მოდიოდნენ სტუდენტების არჩევა ხდებოდა რაღაცა წინასწარ შედგენილი სიები და იქ გადაღება დაუშვებელი იყო და ასე შემდეგ და ნუ მაგალითად წელს როდესაც ირაკლი ხარიბაშვილი იყო სექტემბრის დასაწყისში მოსული უნივერსიტეტში მე ნათია და რამდენიმე ადამიანი ვიყავით ვისაც გვინდოდა ამ შეხვედრაზე დასწრება და ნუ ეს აი პირველი 14 სექტემბრის აქციის შემდგომი პერიოდია ჯერ კიდევ რაღაცა სტუდენტური პროტესტი ცხელია ასე რომ ვთქვათ და ნუ მოკლედ იქ დაცვა ლამის ქცემა და ნუ რაღაცა გვერდი
დაგვიყვანა და სტუდენტები არ დაინტერესებულ ხართ აი ვინ შეარჩია და ვინ იყვნენ ეს სტუდენტები ნუ გამოდის რომ ორჩილი ვისაც ენდობოდნენ
ხო ნუ ეგ დაჩაულებრივი პრაქტიკა.
ანუ ჩვენ გვითხრეს რომ წინასწარ უნდა ჩაწერილიყავითო. თუმცა ეს ამის ესეზე ყოველდღურად მოგვდის ესეთი მესიჯები რომ ამა და ამ ადამიანთან არის შეხვედრა, თუმცა ეგეთი მესიჯი არ მოგვსულია. შესაძლოა არ ვისოდეთ მაგ შეხვედრის შესახებ, შემთხვევით გავიგეთ ტელეფონში. და ანუ ლამის ქცემა.
და რას მოსწოდით? რა გინდოდათ?
ჩვენ
რამდენიმე კითხვას დაუსვამდით, რატომ?
მაინც.
უბრალოდ
რატომ არ არის ქვეყნისთვის განათლება პრიორიტეტული? რატომ მაგალითად 13 ივნისის შემდეგ თავიდან გადანაწილდა ბიუჯეტი, რატომ დააკლდა განათლებას ყველაზე მეტი ფული და რატომ არის მეხუთე ხარისხოვანი განათლება ჩვენთვის? ერთ-ერთი ამის მოთხოვნა შეგვიძლია, რომ სახელმწიფო მეტი და მეტი უნდა დაუთმოს განათლებას და არა იგივე თქვა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ თავიანთი ბერკეტები გაიძლიერონ.
სწავლის საფასური მე ვიცი რომ უნივერსიტეტი ამისთვის და ამ თვალსაზრისით ძალიან იბრძვის.
ეს არის ალბათ ყველაზე დიდი პრობლემა არსებული სოციალური ფონდიდან გამომდინარე. Ну, აქ პრინციპში ორი მხარეა, ამაზე ჩვენს რექტორთანაც კონდა ლაპარაკი და აღნიშნა ასეთი რაღაც, რომ ეს 2250 ლარი უნივერსიტეტის გადმოსახედიდან არის ძალიან ცოტა, იმიტომ რომ უნივერსიტეტს გაცილებით მეტი რესურსი ჭირდება და სტუდენტის გადასახედიდან და ვთქვათ, აი ჩვენი ოჯახების გადმოსახედიდან არის ძალიან ბევრი, იმიტომ რომ მართლა ჩვენს ირგვლივ ყველას ძალიან უჭირდა 2250 ლარი არის წარმოუდგენლად დიდი თანხა. ამ ყველაფერს კიდე ემატება ის, რომ ჩვენ გვიწევს ქირის საფასურის გადახდა და უნივერსიტეტი ჩვენ ვერ უზრუნველყოფს საერთო საცხოვრებლით. უნივერსიტეტში დღეს არის საერთო საცხოვრებელი, რომელიც არის 350 ადამიანისთვის და ის არის საშინელ მდგომარეობაში, ნუ ნებისმიერ დროს შეიძლება რაღაც ჩამოვარდეს და რაღაც საშინელება მოხდეს.
უნივერსიტეტს ეკუთვნის, ხო? ანუ უნივერსიტეტია ვალდებული რომ გაარემონტოს.
სხვათაშორის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. უნივერსიტეტის საერთო საცხოვრებელი არის ეკონომიკის სამინისტროს ბალანზე და ნუ ცოცხალი თავით რამდენი წელია უკვე ვერ ხერხდება ის, რომ უნივერსიტეტს გადმოეცეს ოფიციალურად. უნივერსიტეტის საერთო საცხოვრებელი, უნივერსიტეტს აქვს საერთო საცხოვრებლის რამდენიმე კორპუსი და სტუდენტები დასახლებული არის მხოლოდ ერთი კორპუსი და არჩენ კორპუსებში არიან დევნილები, ბუნებრივი ახალ რთულია ამ ადამიანებს მოსთხოვრობლებს უკვე წლებია ცხოვრობენ რომ თქვათ იქ გამოვიდნენ და ასე შემდეგ და პრინციპში ამას ვერც ვითხოვთ, მაგრამ სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოს ისიც, რომ თქვათ მათ შეესთავაზოს რაღაც ალტერნატიული ფართი და სტუდენტურ საცხოვრებელი დაეთმოს სტუდენტებს, ვინაიდან ჩვენს მეგობრებს ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, რომ ღამეებს ათენებენ ბავშვები მის გამო, რომ შემდეგ ქირის ფული გადაიხადონ და სწავლის ფული გადაიხადონ და ნუ იქ ღამე გათენებული სტუდენტი შემდეგ მეორე დღეს ლექციაზე თუ არ გარამეთ, ახლა იქ თქვენ ლექტორი ხართ და უკეთესად ის.
და ისიც ვიცი, რომ სტუდენტი მწერს წერილს ხშირად, რომ ვერ ივლის ლექციებზე, იმიტომ რომ მუშაობს და სხვანაირად ვერ იხდის გადასახადს და არ ვიცი ხოლმე ამ დროს რა უნდა უპასუხო, იმიტომ რომ თვითონ ესე ვთქვათ ლექციების კურსი ისეთია, რომ ერთ ლექციას მაინც თუ არ დაესწარი უბრალოდ ვერ ჩააბარებ გამოცდას.
და ყველაზე მთავარი მაინც ისაა, რომ განათლების მინისტრი, ანუ მინისტრის მოადგილე გვეუბნება, რომ არსებობს სპეციალური სოციალური პროგრამები, რომლის საშუალებითაც ბევრი სტუდენტი შეიძლება გადაუხადოს სახელმწიფო გადასახადი, თუმცა ეს არის ძალიან მიზერ ჩაფიქრული, იმიტომ რომ რეალურად შეიძლება მე სოციალურად დაუცველი არ ვიყო, თუმცა არ შემიძლია 2250 ლარის გადახდა. კიდევ ისა მნიშვნელოვანი რომ როცა საერთო საცხოვრებელზე ვლაპარაკობთ, მინისტრი გვაჩეჩებს იმას ხელში, რომ 100 კაციან საერთო საცხოვრებელს აშენებენ და რა თქმა უნდა ეს 22000
სტუდენტი მინისტრებს ის 100 კაცი ვინ შეარჩევს?
ანუ
ალბათ ხათაშორისთან არჩენდება მხოლოდ ჩვენი
უნივერსიტეტის
100-ში არა, ცოტა მეტია, მაგრამ შეიძლება იყოს ყველასთვის და ნუ რამდენი სტუდენტია ხა თბილისში ჩამოსული?
მხოლოდ თესაუში 22000 სწავლობს და გარდა ამისა რამდენი სახელმწიფო უნივერსიტეტია?
კიდევ აი სულ 3 წუთი დაგვრჩა და ავთო განაცემის პირველ ნახევარში ილაპარაკა სწავლის ხარისხზეც ასევე და ნუ ლექტორები არ მოწონს. თქვენთან როგორ არის საქმე?
ძალიან მძიმედ არის, იმიტომ რომ ანუ როგორც ყველა სახელმწიფო უნივერსიტეტში რაღაც კლანები მოქმედებენ, რომლებიც ანუ მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება საკმაოდ არაპროფესიონალი იყოს, შეიძლება სიძულვილი ენას აღვივებდეს სტუდენტებში, შეიძლება ისეთი ციგნებით ასწავლიდეს, რომელიც ზედმეტად მოძველებულია, მაინც ასწავლიან და მაინც ვერ ხერხდება მათი გათავისუფლება. რაღაც სამეცნიერო ხარისხი და რაღაც შემოიღოს შეთანხმება, თუმცა ეს არის ყველაფერი ფორმალობა ჩემი აზრით და ანუ ზოგად ხარისხზე სწავლის ხარისხზე მაინც არ მოქმედებს.
და თქვენ უნდა გამოხატოთ მე აქტიურად.
ანუ მე ამასთან დაკავშირებით იმას ვიტყოდი, რომ ბუნებრივი არიან ისეთი ლექტორები, რომლებიც
ყველგან არის.
მართლა აი ისეთ დონის უნივერსიტეტებსაც დაამშვენებ და ძალიან მაღალი დონის, მაგრამ არიან ისეთი ლექტორებიც, რომლებიც რატო ასეთ ლექტორი ვერ ხდები და ნუ ამასთანავე აღსანიშნავია თვითონ საგნების შინაარსი. ა მე მაგალითად აი პოლიტიკის მეცნიერების სტუდენტი ვარ და აი ზუსტად ერთი და იგივე შინაარსის სამი საგანი მისწავლია. უბრალოდ რაღაც ერთი ის რომ შეცვლა.
სხვადასხვა ლექტორი.
ხო, სხვადასხვა ლექტორი, ხშირ შემთხვევაში ლექტორიც ერთი და იგივეა და რაღაც.
ანუ სიძულვილის ენას რაც შეეხება, ერთ-ერთ საგანში მაგალითად გვისწავლია, რომ მაგალითად ფსიქოლოგიის საგანია და ჩვეულებრივად წერია, რომ ჰომოსექსუალობა არის არანორმალური, ჰეტეროსექსუალობა არის ნორმალური და ყველა იმაში
მაგ ელენთა რო არა, ეგ არ გიწერია.
კი, ეგ არ გიწერია, თუმცა იგულისხმება სავარაუდოდ.
კეთილი.
და
ერთი ცოტა ვაკილებ
ბოდიშის მოხდეთ. ჩვენ საუბრობთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან, ჩვენო მეგობრებო, ისაუბრეს ილიას უნივერსიტეტზე და ეს ორი უნივერსიტეტი არის მოწინავე უნივერსიტეტები, ასე ვთქვათ, საქართველოში და დაარჩენ სახელმწიფო უნივერსიტეტებში რაც ხდება, ეს არის საერთო საოცრება. ჩვენ საუბრობ ჩვენს პრობლემებზე და საერთო საცხოვრებელს და ასე შემდეგ, მაგრამ აი იმათი გადმოსახედიდან აი ჩვენი მდგომარეობაც კი არის სანატრები. ნუ იგივე იქაც სახელმწიფო ზუსტად იგივე დამოკიდებულება აქვს და მოხდა ის, რომ მაგალითად ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სახელმწიფო პირდაპირ მნიშვნელობით წარმართა უნივერსიტეტის ტერიტორიები.
გადასცა საპატრიარქოს ეკონომიკის
კი იყო რომ თქო თესეუს ტერიტორიების საპატრიარქოს გადასცეს და ნუ სახელმწიფოს დამოკიდებულება თავი პრობლემა არის სახელმწიფო და მისი როლი
და ნება მისი
და მისი ნება და სახელმწიფოს ნება დღეს არ არის ის რომ აი რაღაც
განაცება იყოს პრიორიტეტი.
აი როგორც თქვა ნათია, ბიუჯეტიც კი შეუმცირდა, ხო?
კი, ყველაზე მეტად, ანუ როცა ბიუჯეტის გადანაწილებაზე ხდება საქმე, ყველაზე მეტი ფული მაინც აკლდება განათლებას.
კეთილი. რაც შეეხება იმ უნივერსიტეტის სტუდენტებს, დიდი მადლობა ამ იდეისთვის. დაუკავშირდებით მათაც და აუცილებლად მოუწევთ განაცემაში არ არის აუცილებელი სტუდენტთა საერთაშორისო დღე აღინიშნებოდეს. ისე, რა თქმა უნდა, მედია ჩემი აზრით ნაკლებ ყურადღებას ავლენს სტუდენტების მიმართ სამწუხაროდ, ხო?
და ზოგადად განათლების
ხო?
განსაკუთრებით მეინსტრიმ მედია.
გასაგებია. უნდა დავასრულო განაცემა. დიდი მადლობა, უბრალოდ დავასრულო განაცემის ეს ნაწილი. მადლობა გიორგი არობელიძეს და ნათია ქარჩილაძეს. ისინი იყვნენ ჩვენი განაცემის სტუმრები. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტიდან. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება და შემდეგ გაგრძელდება განაცემა. Cleopatra's favorite cat. Got his hands on Caesar's fats. The heat was on as you could see. So he phoned on to Mark Anthony. Said my girlfriend's cat is smaller than me. My girlfriend's cat is smaller than me. Said Brutus had an eye for clothes. Saw them spats, he said, I like those. Caesar had no thing to say.
said, Jesu Christe Dominea, et tu te well. Jesu Christe Dominea, et tu te well. The Senate tried to sympathize. It was his cat they should despise. And Father Towel is whereabouts, sir. Centurio to seek him out. Cleopatra's favorite cat. Cleopatra's favorite cat. Brutus had to turn his head. When this cat done went and said, if he's got this thing for shoes, said it just might be ambitious too. Got hella days on in his day, and all the tyrant needs is fame. Those flashes don't play pretty games. Egypt is the place to be.
Ეს ერთი საათის დასრულებამდე კიდევ დაგვრჩა ცოტა დრო. გაგახსენებთ, რომ ეს არის გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მე მიმყავს გოგი კვახარიას. დღეს ჩვენ დღევანდელი გადაცემა სტუდენტთა მსოფლიო დღეს მიუძღვენით და აღნიშნეთ კიდეც, გავიხსენეთ კიდეც, სისტემა უნდა დაინგრეს სტუდენტური მოძრაობა. სწორედ სტუდენტთა ინიციატივით დაიწყო ეს მოძრაობა, რომელმაც მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში. 2012 წლის ნოემბერში ჰანრიხ ბეულის ცენტრში დისკუსიაც გაიმართა ამ თემაზე. უბრალოდ თემა დისკუსიის სახელი იყო ქუჩის პროტესტების ესთეტიკა ახალგაზრდობა პოლიტიკაში, ასე ერქვა ამ დისკუსიას. და დისკუსიას მიეძღვნა ჩემი სიუჟეტიც ბეულის ფონდში გამართულ დისკუსიას. გადაცემის ბოლოს, როგორც გაგითხარით, ცოტა დრო დაგვრჩა, მინდა შემოგთავაზოთ სიუჟეტი, რომელიც რადიო თავისუფლების ეთერში 2012 წლის 7 დეკემბერს გავიდა მეათე სტუდიაში და ეს სიუჟეტი ეძღვნება ჰანრიხ ბეულის ფონდში გამართულ დისკუსიას ქუჩის პროტესტების ესთეტიკა ახალგაზრდობა პოლიტიკაში. ახალგაზრდები აღიარებენ, რომ პროტესტის ფორმები დასახვეწია, თუმცა უარყოფენ პირველი ოქტომბრის მერე გავრცელებულ მოსაზრებას, თითქოს სტუდენტები, თუნდაც უკვე ძალიან პოპულარული ჯგუფი ლაბორატორია 1918, ისე აღარ აქტიურობენ როგორც სექტემბერში. ეს ჯგუფი არ გაიზიარებს კმარას ბედს, ამბობენ სტუდენტური მოძრაობის აქტივისტები. ხოლო ის ფაქტი, რომ სტუდენტების აქტიურობა ნაკლებად ჩანს, არის არა სტუდენტების, რამდენადაც პირველ რიგში მედიის ბრალი, რომელიც არაა დაინტერესებული სტუდენტური მოძრაობით. მაგალითად, მედიამ, როგორც ბევრის ფონდში თქვეს, ძალზე ზედაპირულად გააშუქა მეშახტეთა გაფიცვა. უფრო სწორად, ბევრი არაფერი თქმულა სოლიდარობაზე, რომელიც სტუდენტებმა გამოუცხადეს მეშახტეებს. მხატვარმა გიორგი კევლიშვილმა ახალგაზრდული საპროტესტო მოძრაობის ეს ორი ეტაპი გაგვახსენა სწორედ, არჩევნებამდე და არჩევნების შემდეგ.
ამავე დროს ეს სტუდენტები აცნობიერებდნენ, რომ ეს სისტემური პრობლემა იყო და განათლების რეფორმა შეიძლება ვერ მოხდებოდა სხვა მნიშვნელოვანი რეფორმების გარეშე.
მეტაპოლიტიკური აქტივობა უწოდა კევლიშვილმა ქართველი სტუდენტების აქტიურობას სექტემბრიდან დღემდე. ანუ სტუდენტები მხოლოდ ახალგაზრდების პრობლემებით აღარ არიან დაინტერესებული, ისინი გამოხატავენ პროტესტს უსამართლობის ყველა სხვა გამოვლინების გამო. სოციალურად აქტიური სტუდენტის სახე საქართველოს ახსოვს ჯერ კიდევ 80-იანი წლების ბოლოს, როცა სტუდენტობა დავით გარეჯის კომპლექსის დამცველის როლში მოგვევლინა. დღეს, გიორგი კევლიშვილის თქმით, ამ სახის აღორძინება ხდება საქართველოში. ამ მოსაზრებას დაეთანხმა ხელოვნებაცოდნელ ლალი პერტენავაც, რომელმაც სტუდენტური ჯგუფი ლაბორატორია 1918 წარმოგვიდგინა, როგორც თვისობრივად ახალი მოვლენა ქართულ პოლიტიკაში. ახალგაზრდების ჯგუფი, რომელიც ცდილობს არ დაემორჩილოს ცალკეული პოლიტიკური ჯგუფების მანიპულაციებს.
რევოლუციის პერიოდში მე ნაკლებად მახსოვს ის კულტურული გამოხატულობა, რომელიც გააპროტესტებდა რამენალებს ჩემს სამკაურებად რომელიმე საზოგადოებრივი ჯგუფის ინტერესს. და ერთადერთი მათელი წერტილი, რაც მე ვნახე, ხოდ ბანო ჩამიტვით ძალიან ხოთ, ეს იყო რომ 2018, რომელმაც კოლექტიური გამოტესტება მოახერხა, იმიტომ რომ რამენალებს მე ახლა ვარ მაგ გამტოლად ხელოვანების და პროფესიონალების რეშტა ვერცხი ვახერხ, იმიტომ რომ კოლექტიური გამოტესტება საკითხის კოლექტიური გამოხატულება მაინც მოვახერხა ამ მოწოდაში. როდესაც ახალგაზრდა სტუდენტები ახერხებდა კოლექტიური გამოხატულებას, ეს ჩემთვის ნახავთ მნიშვნელოვან ცდილად სტუდენტების დასაწყისი მაინც არის.
ლალი პერტენავამ გაიხსენა 90-იანი წლების დასაწყისის არტისტული აქტივობა, მხატვრების, მუსიკოსების აქციები. თუმცა ისიც გაგვახსენა, რომ მოგვიანებით ამ ახალგაზრდებმა დატოვეს ქვეყანა და დასავლეთში გააგრძელეს მოღვაწეობა. დღეს ქუჩის პროტესტის ესთეტიკას ახალი თაობა ქმნის. თაობა, რომელმაც სტუდენტური პრობლემებით დაიწყო და ახლა ცდილობს ყველა ადამიანის უფლება დაიცვას. ამის შესახებ ისაუბრა სწორედ ლაბორატორია 1918-ის წევრ ანი ჭანკოტაძემ.
ჩემთვის არ არის ლაბორატორია რაღაც კონკრეტულ საზღვრებში ჩაკეტილი ჯგუფი. ეს არის უფრო სოციალური პრაქტიკა ჩემთვის. მე პირადად ნახსოვს, როგორ დაიწყო ყველაფერი თავიდან, როცა სიტუაცია იყო, ასე ვთქვა, ძალიან ინდიფერენტურობა იყო გამოქვეყნებული სტუდენტებში, ახალგაზრდებში და სულ თავიდან, როდესაც რამდენიმე მეგობარმა გავაკარით პლაკატები უნივერსიტეტის კედელში, სადაც ვაკრიტიკებდი თვითმმართველობას და უნივერსიტეტის ადმინისტრაციას. და ამან გამოიწვია პირველი შედეგები, პირველი ნებათა ღელვა, და შემდეგ აი ამ შედეგების გარშემო გაერთიანდნენ სხვა ბავშვებიც, მოვედით და აღმოაჩინეთ, რომ ყველას ქვს პრობლემები.
ერთ ჩვენიერ დღეს მივხვდით, რომ ჩვენ ვართ დაბალი და საშუალო კლასის წარმომადგენლები და თითქოს განწერულები ვართ იმისთვის, რომ ვიყოთ ფარაში, გვითხრა ანი ჭანკოტაძემ. ამის წინააღმდეგ გაგუჩნდა პროტესტი, თუმცა არ ვიყავით დარწმუნებულები, რომ რამეს შევძლებდითო. შეძლეს. არა მარტო პროტესტის გამოხატვა შეძლეს, არამედ არჩევნების შედეგებზეც იმოქმედეს. ამას საქართველოში ყველა აღიარებს. არის ხალხი, ვისაც ლოზუნგი „სისტემა უნდა დაინგრეს“ მაინც და მაინც არ მოწონს. მეტისმეტად დესტრუქციულად მიაჩნია. ამ მოძრაობის კიდევ ერთმა აქტივისტმა, ნარინჯისფერი კლუბის დამფუძნებელმა ლევან ლორთქიფანიძემ გაგვახსენა, რომ სხვა ლოზუნგებიც იყო ამ დროს.
ლოზუნგი ახსენებდა ჩვენი უძლევაესი ღირებულება ადამიანს. ჩვენ ვიფიქრებთ იმაზე, რომ მომავალში შეგვეცადოთ ადამიანის დასვას, როგორი თავდა იყოს ეს ადამიანი, რა იდეოლოგიის შეხედულებების მსგავსის ადამიანი თავდა იყოს ეს ადამიანი, უნდა დადგეს სისტემის მთავარდება.
ეს ლოზუნგი მედიაში ნაკლება ჟღერდა. დღეს მედია ნაკლება დაშუქებს სტუდენტების პროტესტს. თუ ასე გაგრძელდება, სტუდენტებმა შეიძლება თავად მედიის გულგრილობის მიმართ გამოხატონ პროტესტი. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მე მყავს მე გოგი გვახარიას. კატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი ხმის გადაცემის ხმის რეჟისორი. გადაცემა მიეძღვნა სტუდენტთა